Mutta tänään mä haluaisin puhua siitä, että mikä on meidän ihmisten merkitys toinen toisillemme, seurakunnalle, eli erityisesti Jumalan seurakunnalle. Hyvin usein tänä päivänä kuullaan puhuttavan yksinäisyydestä ja siitä, että ei ole ketään ihmistä ja jään yksin kaikkien ongelmien, murheiden, surujen kanssa. Mutta mä haluaisin kuitenkin herättää sulle pieniä ajatuksia siitä, että kuinka oikeasti ei me ollakaan niin yksin, mitä me ajatellaan. Ei me tultaisi ilman toisia ihmisiä toimeen. Joskus kuulen niitä kristittyjä, jotka sanoo, että mulla on suora yhteys Jumalaan, että en mä tarvitse ketään muuta ihmistä. Kyllä mä pärjään, että Jumala puhuu mulle suoraan ja minä luen Raamattua ja minä rukoilen itse ja kaikki on vaan, että minä itse ja Herra. Ja sitten kuitenkin unohdetaan, että se Raamattu puhuu siellä seurakunnasta ja uskovien yhteydestä ja keskinäisestä rakkaudesta ja näin edelleen. Mutta erityisesti sinulle mä haluaisin sanoa, että mietipä nyt esimerkiksi, missä istut, jos sinulla on tällaisia ajatuksia, että sen tuolenkin, jolla sinä istut, joku ihminen on se jossain vaiheessa tehnyt. Tämän talon on monet kädet ollut mukana tässä rakentamassa. On ollut paljon veronmaksajia, että ollaan saatu nämä seinät, tämä koulu rakennettua joskus tähän. Ei ilman ihmisiä. Mutta totta kai se on Jumalan siunausta. Tai me voidaan ajatella, että joku tuolla kerää suuret rahat öljyvaroista, taikka tietotekniikasta, taikka hirveitä vuokria kerää ja minä vaan köyhä täällä porskuttelen. Mutta kuitenkin mulla on katto pään päällä. Joku on tehnyt sen kodin, joku on rahoittanut sen. Ja kuitenkin se on Jumala tämän kaiken takana. Jos joku käyttää siunauksia väärin, niin se on hänen asiansa. Mutta hän on siellä Jumalan edessä sitten jonain päivänä ja vastaa siitä Jumalalle. Mutta mä haluan lohduttaa sua tänään sillä, että ei se rikas eikä se köyhä saa täältä mitään mukaan. Kaikki tämä aineellinen jää tänne. Ja Raamatussa puhutaan meille, että meidän pitäisi kerätä niitä taivaallisia aarteita sinne taivaaseen. Hengellisiä. Mitä ne on? Niin se on sitä, miten me elämme täällä kristittynä, miten me vaellamme. Maailma ei pyörisi metrinkään vertaus, jos Jumala olisi antanut tänne meitä ihmisiä. Ajatelkaa, että me ihmiset ollaan niin kuin tämän koko luomakunnan niin kuin ydin. Jumala on luonut meidät hallitsemaan kaikkea ja pitämään kaikista huolta. Eikö aika ihmeellistä? Mutta me ihmiset kyllä ikävä kyllä, me epäonnistuttiin aika lailla tässä hommassa jo siinä Aatami ja Eeva ihan alkumetreillä siellä syntiin lankeemuksessa ja alkoi mennä tämä homma vähän väärään suuntaan. Mutta siinäkin hetkessä Jumala ei antanut periksi eikä menettänyt toivoansa, vaan hänellä oli varasuunnitelma, mikä oli jo sieltä aikojen alusta, että tulee päivä, jolloin Jumalan on tultava ihmiseksi, ihmisen muotoon, Jeesukseksi, Kristukseksi, tulla maan päälle ja ottaa meidän synnit ja sairaudet päällensä ja lunastaa. Ajattelin, että Jumala tuli ihmiseksi, Jeesukseksi, ihmisen muotoon, 100-prosenttinen ihminen, 100-prosenttinen Jumala. Jälleen tarvittiin sitä ihmistä. Ja vanhassa testamentissa me nähdään monta kertaa se ihmisen pojan kaltainen, Jumalan pojan kaltainen. Siellä on muutamia kohtia, missä jo ihan profeetallisesti on kirjoitettu näistä. Ja me ollaan tarvittu omaan elämäämme ihmisiä, että me ollaan löydetty Jeesus. Eikö näin ole? En ole koskaan vielä törmännyt sellaiseen henkilöön, joka sanoo, että ihan vaan itse yksinään, ilman minkään ihmisen välityksellä olisi tullut uskoa. No Katja meille täällä todisti, että hän luki bussissa Raamattua 16-vuotiaana ja siitä lähti hän on uskonut. Mutta joku oli tehnyt sen Raamattu, jonkun ihmisen kädet. Mitä sä Katja haluat sanoa? Niin, ja Katja sai hänen ystävältään sen Raamattu. Eli meillä on täällä merkitystä. Meillä on täällä tehtävää. Ja sen tähden mä haluan mennä semmoiseen kohtaan Raamatusta, kun Markuksen evankeliumi sinne toiseen lukuun, siihen kohtaan, missä Jeesus parantaa halvaantuneen miehen. Ja luetaan täältä Jeesuksen nimessä Markuksen evankeliumi toinen luku ja jakeesta 1 eteenpäin. Muutamia päiviä myöhemmin Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun hänen kuultiin olevan kotona, väkeä kokoontui niin paljon, etteivät ihmiset mahtuneet edes oven edustalle, ja hän puhui heille sanaa. Samaan aikaan Jeesuksen luo oli tulossa 4 miestä, jotka kantavat halvaantunutta. Kun he eivät vääntöoksen takia voineet päästä Jeesuksen luo, he purkivat katon siltä kohdalta, missä hän oli. Aukon tehtyä he laskivat alas vuoteen, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu. Hänhän pilkkaa Jumalaa. Kukaan muu kuin Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi. Jeesus tiesi heti hengessään, mitä he mielessään ajattelivat, ja sanoi heille, miksi te sellaisia ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vain sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Mies nousi heti, otti vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden. Kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tällaista emme ole ikinä nähneet. Oli aivan mahtava kotikokous. Tässä sanotaan, että Jeesus meni kotiin. Jotkut sanovat, että alkutekstissä siinä olisi, että Jeesus meni vain taloon, ettei välttämättä tiedetä, kenen kodista oli kysymys. Jossain kommentaarissa sanottiin, että todennäköisesti Pietarin kodista, mutta ei sillä ole merkitystä. Se oli talo kuitenkin, mihin Jeesus meni. Ja oli niin väkevä kotikokous. Ajatelkaa, jos meillekin olisi tämmöinen kotikokous, että kaikki haluaisi tulla sinne meille. Ja me kuultiin, että siellä se Jumalan pyhä henki on väkevästi läsnä tuossa kokouksessa, tuossa tilaisuudessa, tuossa Jumalan palveluksessa. Siellä puhutaan Jumalalle taivaallisia asioita. Ja tulisi niin voimakas pyhä hengen läsnäolo, että ihmisillä tulisi halu. Totta kai nämä ihmiset oli kuullut, että Jeesus oli tehnyt ihmeitä, mutta Jumalan armo ja rakkaus veti heitä yhteyteen. Olette lukenut varmaan moni semmoisen kirjan kuin Kristityn vaellus. Kuinka moni on lukenut sen? Käsi ylös, ketä on lukenut? No niin. Aika monen pitää lukea vielä. Hyvä. Se kertoo kristityn vaelluksesta. Se on 1700-luvulla kirjoitettu joskus. Semmoinen kuin Bunyan-niminen mies. Ja hänellä oli hirveä tarve saarnata. Hän saarnasi niin paljon, että hän joutui vankilaan sen tähden. Ja hän jopa karkas vankilasta, että pääsee saarnaamaan. Ja hän saarnasi yöllä ja aina oli kuulijoita, tunkelijoita. No todennäköisesti hänellä oli aika paljon sanottavaa. Ja mä toivoisin, että me saataisiin nähdä semmoinen herätys, että meillä tulisi halu kuulla Jumalan puhetta. Täällä sanotaan, kun he tulivat sinne sisälle, Jeesuksen luo, mitä siellä tapahtuu, hän puhui heille sanaa. Ja se sana tarkoittaa sitä vanhan testamentin kirjoituksia. Hän opetti heille ilmeisesti sitä ja lainasi niitä vanhan testamentin kirjoituksia. Mutta siihen kotikokoukseen alkoi tapahtua jotakin ihmeellistä. 4 miestä. Nyt mä puhun taas ihmisistä. Mennä Jumalan pojan luokse. 4 miestä kantaa sitä halvaantunutta. Tähän on aina semmoinen juttu, että tästä ennenkin kysytään, että kenen uskon paransi sitten tämän miehen, niin kuin me kuulimme tuosta. Oliko se niiden kantaneiden miehen usko vai oliko se sen halvaantuneen miehen usko? Sillä ei oikeastaan ollut merkitystä, vaan sillä oli merkitystä, että he kantoivat tämän ihmisen, tämän halvaantuneen ihmisen, Jeesuksen luokse. Sillä oli merkitys. Samalla tavalla meidän läheisissä voi olla niitä, jotka ovat hengellisesti halvaantuneita. on hengellisesti kuolleita kuoleman partaalla, niin meidän velvollisuus on kantaa näitä ihmisiä Jeesuksen luokse. Kertoa heille, missä on pelastuksen tie, miten voin pelastua. Ja julistaa heille sitä sanaa, niin kuin Jeesus julisti täällä. Mutta yksi niin kuin todella mahtava asia, mikä mun mielestä oli se, että ajattelin, että näinkin vaivaa, he kiipeä sinne katolle ja he purkavat sen katon. Että me saadaan tämä yksi sairas mies sinne Jeesuksen luokse. He näkivät vaivaa. Ajatelkaa, jos sulla on semmoinen kotikokous, että joku tulee seinästä läpi. Me halutaan päästä sinne. Mitäs me tehtäisiin? Eikö tuon ajan maailmassa ollut varmasti aivan tasan tarkkaan se tilanne, että kun se katto jouduttiin avaamaan, niin he joutuivat myöskin korjaamaansa. He joutuivat todennäköisesti vastuuseen siinä. Mutta mä uskon, että siellä oli niin semmoinen hyvä henki keskenään, että he päättivät, kun tämä halvattu sai avun, että laitetaan porukalla kuntoon. Tehdään porukalla. Että olipa mahtava juttu. Uskalletaanko me ottaa sellaisia riskejä läheistemme puolesta, tuoda heitä niin voimakkaasti Jumalan eteen, että jopa murtaa seiniä, hajottaa kattoja. Olla valmiita siihen, että tulee vähän taloudellista kipua ja menetystä, että se mun rakas lähimmäiseni pelastuisi. He näkivät vaivaa. He purkivat katon ja he laskivat miehen sinne Jeesuksen eteen. Täällä ei sanottu sitä, että kun he toivat tämän miehen sen Jeesuksen eteen, minkä takia he toivat. Mutta todennäköisesti me luetaan tästä näin, että kun hän oli halvaantunut, että hän parantaisi, että Jeesus parantaisi hänet. Mutta Jeesuksella on ihmeellinen kyky. Kun me monta kertaa olemme tulleet Jeesuksen luokse etsimään apua elämäämme. Apua siihen arjen murheeseen, ahdistukseen, mitä meillä on ollutkaan siinä elämässä. Elämän ongelmat, kriisit on ajanut meidät Jumalan eteen. Ja sitten kun me ollaan kuultu se evankeliumi, että on Jeesus, joka voi auttaa, me ajatellaan ensin, että vau, nyt kaikki asiat järjestyy, mä haluan ottaa sen Jeesuksen vastaan. Mutta sitten sulle kerrotaankin, jos sulla on kerrottu oikea evankeliumi, ensimmäinen, mitä Jeesus tekee ja haluaa tehdä sulle, on antaa sulle synnit anteeksi. Se on se pääasia. Totta kai ei parantuminen huono asia ole. Mutta siellä joukossa, kun oli täällä kotikokouksessa, siellä istui kirjanoppineita. He katsovat tarkkaan, he kuuntelivat tarkkaan. Ja kun Jeesuksen ensimmäiset sanat on, että miten hän sanokaan täällä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu. Hänhän pilkkaa Jumalaa. Kukaan muu kuin Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi. Jeesus tiesi heti hengessään, mitä hän mielessään ajatteli, ja sanoi heille, miksi te sellaista ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Tämä voi olla yksi semmoinen, missä se meidän kotikokous menikin pilalle. Ensimmäinen, missä me mennään, me ruvetaan katsoa, että mitäs, kuka teki väärin, kuka on sanoi jotakin väärällä tavalla. Mutta ei mitään hätää. Ei Jeesus kirjanoppineista fariseuksista säikähtänyt, vaan hän sanoi, sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja jatkaa, ota vuoteesi ja nouse ja käy. Eikö jotakin aivan mahtavaa? Todella suurta ja vaikuttavaa. Aina meidän joukossa on kirjanoppineita. Niitä, jotka väärällä tavalla pilkkoo niitä pieniä asioita, niitä, jotka maksavat ne kymmenykset tilleistä ja mintuista ja mitä siellä onkaan. Ja vaatii sitä muilta. Mutta Jeesus rakastaa näitä kirjanoppineitakin. Ja tiedätkö, että heillä oli tärkeä tehtävä, niin kuin tänä päivänäkin meidän tulee valvoa Raamattua, Raamatun opetusta, meidän sanomaamme, sitä tulee arvioida ja sitä saa arvioida. Ja kuitenkin siinä rakkauden hengessä. Se ei ole ollenkaan väärin. Joskus Raamatusta meille tulee, tai me väännetään vähän, että kaikki kirjanoppineet oli vääriä ja näin. Ja sitten pitää muistaa yksi asia. Jeesus sanoi, että älkää tehkö niin kuin he tekevät, vaan tehkää niin kuin he opettavat. Ei Jeesus sanoi, että heidän opetuksensa oli väärä. Mutta älkää tehkö heidän tekojensa mukaan. Ja se suurin heidän virheensä oli siinä, että he eivät tunteneet armoa. He luulivat, että ihminen voi suorittaa teoilla vanhurskauden ja saada päällensä Jumalan armon. Vaan suorittamalla. Siellä, kun Jeesus korottaa itsensä jumalalliseen, osoittaa oman jumalisuutensa, niin todennäköisesti siellä kirjanoppineille nousi mieleen 3. Mooseksen kirjan luvun 24, jakeen 15 ja 16 sanat. Siellä sanotaan näin. Sano israelilaisille, jokainen, joka kiroaa Jumalansa, joutuu vastaamaan synnistään. Se, joka pilkkaa Herran nimeä, on surmattava. Koko seurakunta kivittäköön hänet. Se, joka pilkkaa Herran nimeä, olipa kyseessä muukalainen tai maan kansalainen, on surmattava. Eli näin kovat tuomiot siellä varmasti oli ajatuksissa. Mutta he eivät tunteneet vielä Jeesusta, he eivät tunteneet vielä Messiasta. Ja niin kuin me tiedämme, että tuli aika, että Jeesuksen piti mennä ristille, että meillä, pakanoillakin, olisi pelastus. Mutta nyt mä esitän meille kysymyksen. Kumpi on helpompaa ottaa Jumalalta vastaan näkyvä apu omaan elämäänsä tai lähimmäisen elämään? Vai ottaa vastaan anteeksi antamus omaan elämäänsä tai siunata sen myöskin toisen elämään? Että nähdään, että sama armo koskettaa minua niin kuin se koskettaa sitä minun lähimmäistäni. Me tarvitaan semmoiset hengelliset paarit. Ja meidät uskovaiset sisaret ja veljet kantamaan niitä hengellisiä paareja. Kantamaan sisaria ja veljiä sinne Jeesuksen armoistumen eteen. Pelastuksen, parantumisen, vapautumisen istumin eteen, jossa Jeesus koskettaa ja auttaa ihmistä. Jeesus sanoi jakeessa 10, mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Eikö aika hieno? Me kotiin siitä. En tiedä. Miksi hänen piti mennä kotiin suoraan sieltä? Oliko siellä kotona sitten vähän selviteltäviä asioita? En tiedä, mikä siellä oli. Mutta mene kotiisi. Joskus voi olla muuten niinkin, että kun Jeesus koskettaa meitä, me ollaan tultu uskoon. Mä ajattelin, no niin, nyt kaikki lähtee hienosti ja me hengellistetään asioita ja aletaan laiminlyömään sitä normaalia arkea. Mä ajatellaan näin, että ehkä meillä ei ole mitään tavallaan niin kuin velvoitetta enää niihin vanhoihin asioihin, kyllä meillä on. Jos meillä on perhe, meidän pitää kahta kauheammin sitä perheestä pitää huolta ja olla perheen isänä ja äitinä. Tai mikä mun rooli siinä perheessä onkin, olenko sitten lapsi tai kuinka. Ei ne muutu miksikään. Joskus voidaan paeta hengellisiin palvelutehtäviin. Kun mä oon nyt tullut uskoon, niin mä en voi tehdä sitä enkä tätä ja laiminlyödään sitten sitä normaalia arkea. Ei. Tiedätkö, ensimmäinen asia, mitä Jumala, Jeesus on meille antanut ja mitä hän odottaa, että meillä on hyvä suhde häneen. Henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Toinen asia, mikä on Jumalan mielenmukaista, on se, että sulla on hyvä ja rakkaudellinen suhde sinun lähimmäisiisi, sinun perheeseesi. Se on Jumalan lahja, kun sinulla on omaisia. Jos sulla on anteeksiantamattomuutta vanhempia kohtaan, jopa lapsiesi kohtaan, sisaria kohtaan, anna anteeksi ja pyydä anteeksi. Et voi hengellistää sitä, että olet niin suuri Jumalan mies, että tässä pyhällä hengellä vaan elellään ja olellaan. Kyllä Jumala on tarkoittanut meidät tekemään näillä käsillä. Meillä on annettu nämä räpylät, ettei nämä pelkästään heiluttelua varten. Että näillä voi tarttua kans ihan sitten asioihin ja palvella. Ja sitten seurakunta on äärimmäisen tärkeä. Mutta seurakunnan palvelutehtävä ei ole se ensimmäinen. Sinun perheesi on se ensimmäinen, mihin sinun tulee uhrata ja mihin sinun tulee satsata. Sä oot ensimmäisenä vastuussa Jumalan edessä sinun omista lapsistasi, sinun läheisistäsi. Se on se, mistä Jumala ottaa meille tilille. Ei siitä, kuinka hienosti istuit sunnuntaina Vantaan kotikirkon Jumalan palveluksessa. Tai ei siitä, kuinka paljon todistit, kuinka hyvin todistit, vaan siitä, että me huolehdimme sen tärkeimmän, mitä Jumala on antanut meille. Tänä aamuna odotin isänpäivää, tai odotin, että tulee lapset ja lapsenlapset käymään, ja meille tulikin sitten puhelin, Rebekka laittaa viestin, että ollaan ambulanssissa, ja pikku Urho on jouduttu taas viemään sairaalaan. Hengitysvaikeuksia, no 7 kuukauden ikäinen pieni tyttären poika. Mutta kuitenkin tuli semmoinen lepo, että ei tässä mitään hätää ole. Että se on aina semmoinen iso suru ja murhe, kun pieni lapsi, kun se on jotenkin niin avuton vielä, että voi siinä millään tavalla tehdä muuta kuin rukoilla ja luottaa, että Jumala auttaa. Siellä on kaikki on hyvin tällä hetkellä, he ovat siellä hoidossa ja näin. Mutta kyllä se aina pysäyttää. Ja nyt tänäänkin, kun mä kerron tästä, ja te olette kuullut, kun vielä on tällainen rukous, teidän tehtävä on nytten rukoilla. Me ollaan seurakuntaperhettä. Rukoilla minun lapsen puolesta. Mä ihan velvoitan teitä. Minkä tähden? Että te vapautatte pastorin sillä, että hän voi julistaa teille sanaa. Ja te vapautatte minut siihen, kun mä jään sinne Hämeenlinnaan, että mun ei tarvitse huolehtia ja murehtia. Niin te voitte rukoilla niin voimakkaasti, että mulla ei ole minkäännäköistä murhetta. Ja se on totta. Esirukoukset kantaa. Ja se vie meitä eteenpäin. Me rukoillaan Merjan kanssa teidän puolesta. Me kannetaan teitä. Välillä tuntuu, että me kaksin semmoisilla puolikkailla pahareilla vähän kannetaan koko seurakuntaa. Siis rukouksin. Ei se ole raskasta. Se on mahtavaa. Me käydään läpi nuoria, me käydään läpi vanhoja. Me käydään läpi niitä, jotka ovat erkaantuneet. Ja jotka ovat muuttaneet toisiin seurakuntiin. Ei me unohdeta ketään. Me rukoillaan, miten Jumala antaa sydämelle. Meidän tulee kantaa niin ne luopiot Jeesuksen luoksa. Meidän tulee kantaa meitä, jotka olemme siinä, me näemme niin kuin silmillämme, että me ollaan tässä yhteydessä, kantaa toinen toisiamme. Meidän tulee kantaa niitä, jotka ei vielä ole koskaan tutustunut Jeesukseen. Ja meidän tulee kantaa myöskin oikeasti sairaat Jeesuksen luokse. Millä tavalla? Puhua uskon sanoja. Puhua sitä, että Jeesus on parantaja, eikö näin ole? Amen. Ei sitä, että no ehkä se voi tai näin. Mutta kun Raamattu sanoo, että hän on parantaja. Tämä halvaantunut mies tarvitsi 4 miestä ympärillensä. Ehkä nämä 4 miestä uskoi, ei ne muuten olisi kantanut, että Jeesus voi auttaa. Uskotko sinä, että Jeesus voi auttaa sun läheisiäsi? Uskotko sinä siihen, että Jeesus voi auttaa niitä, jotka ei usko vielä? Tai uskotko, että Jeesus voi auttaa niitä sun lapsias, joista tuntuu vielä, että menee ihan väärään suuntaan? Hän voi auttaa. Mun poika ei ole uskossa, mutta mä uskon, että Jeesus jonain päivänä ottaa hänet kiinni. Mä rukoilen, että Jeesus, että lähetä siellä Norjassa ne evankelistat, semmoisia, jotka puhuu samaa kieltä. Että ne pysäyttää sen miehen ja tuo sanan Herralta. Mä ajattelin, että tämä on meidän monien rukous. Onko meissä 4 miestä tai naista, jotka kantavat näitä ihmisiä Herran eteen? Onko meissä, jotka on valmiita maksamaan hintaa? Valmis tekemään kovaa työtä, että päästään katon läpi. Ajattele, kaikki se tehtiin sen tähden, että yksi ihminen pääsi Jeesuksen luo. Jeesus kosketti ja sanoi hänelle sanat, sinun poikani, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Vain sen tähden tarvittiin monta ihmistä. Mä oikein näen sielun silmin, kun ne kirjanoppineet, ne katso siellä, ne istu vakavana, mahat pystyssä, vähän niin kuin se Vantaan kotikirkon pastori, vähän yleensyöneenä ja katteli siinä, mitäköhän nämä touhuu. Se oli hirveä tungos. Kirjanoppineelle varmasti löytyi mukava paikka laskeutua alas. Mutta nämä muut, tavallinen rahvas siellä, ahtaissa tiloissa, ei tilaa, ei väistetty. Tulkoon katon kautta, jos mahtuu. Mä arvioin täällä ja kuuntelen tarkkaan. Mutta voi Jeesus rakas. Tämä kaikki tapahtui sen tähden, että se oli myöskin todistus, että Jeesus on Jumalan poika. Että hän on todellakin se, mistä kirjoitukset ovat kirjoittaneet. Että on tuleva. Ajatelkaa täällä Malakian kirjassa, mä aamulla, kun vähän tutkailin sitä, niin Malakian kirjassa täällä viimeisessä luvussa, täällä on profeetia, minkä tämän Malakian kirjan kirjoituksen jälkeen sanotaan, että Jumala oli 400 vuotta hiljaa. Ei tullut ilmoitusta, ei kuultu Pyhän Hengen ääntä, oli täysin hiljaisuus, oli vain olemassa kirjoitukset, perimätieto, mikä meni suusta suuhun, mitä käytiin kuuntelemassa synagogassa ja siellä temppelissä. Täällä sanotaan näin, Malakia 3.20. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, koittaa vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien suojassa. Te lähdette ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Te tallaatte jumalattomat ja he ovat tomua teille jalkapohjine alla. Sinä päivänä yönä minä teen sen, sanoo Herra Sebaot. Eli vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien suojassa. Jumala on yksin vanhurskas, Jeesus Kristus on vanhurskas. Ja sitten sanotaan, että tämä kun tapahtuu, niin katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi. Eli Jumala kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isinsä puoleen. Ja tämä Elia oli Johannes Kastaja ja Herran päivä on Kristuksen tulemus. Mutta yksi näillä juutalaisilla kirjanoppineilla, ja niin kuin varmasti meillekin monesti, voi olla, kun me kannetaan sitä halvaantunutta, sairasta. Mitäs jos se meidän keskeltämme se sisar tai veli halvaantuu? Hengellisesti tai fyysisesti? Mitä me ajattelemme? Mä uskon varmasti, että tähän Raamatun aikaan, kun Jeesus täytti lakia, menemällä ristillä, tekemällä ihmeitä, koskettamalla spitaaliseen, mikä oli ihan hirveä teko, aterioiden syntisten kanssa, olla siellä, missä oli kaikki pahantekijät, kaikki saastaset, kaikki huonot ihmiset, mitkä muut sanoivat, että ei kun leirin ulkopuolella ja kivitetään. Mä uskon, että ne fariseukset, kirjanoppineet, he tiesivät tämän lupauksen, mikä oli annettu Israelin kansalle. Täällä toisessa Mooseksen kirjassa. Hän sanoi, jos sinä kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä, ja teet sen, mikä on oikea hänen silmissään. Otat varteen hänen käskynsä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan. Minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Eli ajatus siitä, että nyt ollaan tehty taas niin väärin, tämä ihminen on syntinen kuin sitä sairauskohtaa. Se on totta. Sairaudet on synnin seurausta, mutta siellä on se synti, mikä tapahtui paratiisissa, se on sen seurausta. Olen aikaisemminkin lainannut sitä kohtaa ja lainaan nytkin. Wotsman Nee jossain kirjassaan sanoi hienosti, että kun näet toisen ihmisen syntisenä, taikka ojennat toista ihmistä synnistä, pidät hänelle nuhde puheen, niin muista, että se sama synti, joka vaikuttaa siinä lähimmäisessä, se sama synti asuu sinussa, mutta vaikuttaa eri tavalla. Aika lohduttavaa vai mitä? Ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ristin sovitustyön perusteella me ollaan nuhteettomia, me ollaan synnittömiä, Jeesuksen verellä pestyjä. Yksin armosta, yksin uskosta, ei omien saavutusten eikä tekojen perusteella, vaan Jeesuksen tekojen perusteella. Ajatelkaa, Jeesus sanoi, poikani, sinun syntisi on annettu anteeksi. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Eikö ole mahtavaa? Aamen.